Alle nordmenn kjenner Rottefellas skibindinger, og det vi ikke alene om, ettersom de verdens største utvikler og produsent av bindinger til langrenn, telemark og fjellski. Men visste du at selskapet også har tatt kampen for å verne om sine innovasjoner? Nylig kopierte en stor internasjonal konkurrent et av selskapets viktigste produkter. Rottefella tok saken til retten, og etter flere runder ga Høyesterett Rottefella fullt medhold. Rottefellas administrerende direktør Torstein Myklebostad deler erfaringer med å lede en virksomhet som har vært drevet fram av innovasjon i snart 100 år, og verdien av patentbeskyttelse. I Innopodden, sammen med Håkon Haugli og meg, Kjetil Svorkmo Bergmann. Velkommen til Innopodden, Torstein Myklebostad. Du den første gjesten vi har som har med seg en skipose full av utstyr.
Ja, så hyggelig. Tusen takk for invitasjonen. Det har jeg satt stor pris på.
Ja, veldig hyggelig å ha deg her. Rottefella utvikler, designer og produserer alle bindingene i Lier utenfor Drammen. Rottefella en sterk merkevare blant alle som liker å gå på ski, og historien bak både produktet og ikke minst navnet ganske fascinerende. Fortell oss den historien.
Ja, det en veldig fascinerende historie, og som du sier, vi snart 100 år, og det startet jo Bror Hvitt. Han var jo en oppfinner, også en krigshelt, og han gikk på ski, og det gjorde også den gang kronprins Olav. Og han var en oppfinner som fant opp mye rart, og syntes det var moro å liksom, ja, komme med ting som var bedre. Så var det et skiløp oppe i Holmenkollen, hvor han møtte kronprins Olav. Hvor kronprins Olav spurte hva i all verden det du har for bindinger. Og det var bare det noe jeg mekka ut ifra noen gamle rottefeller som jeg fant i garasjen. Og dette var i 1927, og navnet har følt oss siden da. Så det jo en litt sånn morsom kuriositet som også folk utenfor Norge synes jeg gøy å høre da.
Det man drar å oversette, sier det rat trap.
Ja, vi har diskutert det mange ganger, og det klart en del må vi faktisk si at det betyr rat trap. Ja. Men vi har liksom vurdert det om vi skal gjøre noe mer internasjonalt svung på merkenavnet, men Rottefella funker faktisk.
Ja, det en fin story også.
Ja, en fin story. Ja. Rottefella.
Og det en veldig, veldig fin fortelling. Og etter det renne som man sa dette til kronprins Olav den gangen, da, så patenterte han altså både bindingen og navnet. Og dermed så var bedriften i gang, og dere startet som resultat av en innovasjon, og fortsatt innovasjon helt avgjørende for den suksessen Rottefella har. Hvordan sikrer dere at dere fortsatt innovative?
Du, altså Rottefella, vi har en innovasjonsdrevet vekststrategi. Vi en nisjeleverandør som jobber inn mot et ganske smalt marked, som altså langrenn i verden jo en liten kategori. Og der leverer vi en liten komponent. Og sånn sett så har vi egentlig ikke noe annet valg enn å være best på innovasjon, fordi vi avhengig av å komme med nye produkter som kundene vil ha til syvende og sist. Og hvis kundene ønsker, eller skal kjøpe det, så må det også tilføre noe som gir deg en brukerfordel, hvis du skal være villig til å betale litt mer penger for det produktet. Så sammen med en innovasjonsdreven vekststrategi, så også målet vårt å øke verdien av produktet vårt, altså både for sluttkundene som kjøper det, som til syvende og sist en forutsetning, men også for de samarbeidspartnerne som vi jobber sammen med, som alt fra sportsbutikker til skiprodusenter. Og for å være relevant, så må vi for enhver pris forsøke å unngå å ikke bli en commodity. Blir vi det, så kommer vi til å få en stor utfordring.
Kan du ikke si litt om hvordan dere legger opp innovasjonsarbeidet? Hvor begynner det? Dere har jo bra produktutvalg, liksom. Nå skal vi i gang med neste generasjon av et eller annet. Hvor begynner det? Det kundepanel, eller det liksom et problem eller liksom hva, hvordan?
Eller er det ansatte eller, som går på ski?
Ansatte som går, ja. Altså det, ja.
Ja, vi har mange ansatte som liker å gå på ski. Og det klart det utrolig hvor mange ideer som kommer ut fra egen erfart skitur eller en eller annen egen erfaring. Mm. Men vi snakker jo også mye med løpere, naturligvis. Vi ser flere av de tingene som vi har jobbet mye med nå de siste årene, er jo ting som har kommet opp også fra skiløpere. Ja. Og der er det jo litt ulikt. Altså noen er kanskje, ja, noen ønsker å gå fortest og fortere på ski. Altså typisk toppløpere, de ser jo på de små marginene hvor de kan spare tid. Mens andre går på fjellet og ser andre muligheter og som også gir oss innspill. Så jeg tenker, men til syvende og sist, altså, målet vårt er å svare på tre liksom, hovedkategorier kunder. Det er de som går på ski for å trene. Det er typisk antageligvis sånn som oss, som går innimellom og som anser det som en fantastisk motionsform. Og så har vi de som går utenfor løypa, altså, som er typisk da de som går på fjellet, på fjelltur, med pulk, er mye på hytta, og så videre. Kanskje helt opp til de som går ekspedisjoner. Og så har vi eliten. Og eliten er på en måte en ganske sånn sær kategori, for der handler det om sekunder. Så alle disse hovedkategoriene, alle disse kategoriene må man jobbe med på litt ulike måter. Da.
Og ulike produkter, vel? Eller?
Og ulike produkter. Ja. Så vi har jo altså de siste 7 årene så har vi lansert 3 nye hovedkategorier. Ja. Move.
Som du har her med deg i studio.
Ja, som jeg har her. Move, som er en...
Den er klikkelyden, den er
en klikkelyden.
Lytterne som sikkert kjenner.
Ikke sant? Som handler egentlig utgangspunkt om en måte å gire på ski på.
Ja.
Vi så jo det fellerskiboomen som begynte for en del år tilbake, så var det veldig viktig å kunne ha muligheten til å flytte bindingen på en enkel måte frem og tilbake. Mm. Og vi hadde et prosjekt som egentlig faktisk handlet om en elektrisk binding.
Oh ja.
Hvor du kan flytte bindingen frem og tilbake ved hjelp av en fjernkontroll, som vi fortsatt holder på med. Men det handlet jo om egentlig da, hvordan gjør det enklere for folk.
Altså ikke elektriske ski, men elektriske bindinger.
Riktig, ja. Det er ikke noe sånn fremdriftsfordel. Men for det gir så stor effekt da, å flytte tyngdepunkter frem og tilbake i forhold til å få godt feste eller god glid. Og det ble for en god del som kjøpte fellerski en liten utfordring, for her har du ikke muligheten til å endre på smøresonen. Da. Og så er det et annet utfordring, og det er jo at det er veldig viktig at skiene blir målt opp utifra riktig vekt. Og der har jo folk en liten tendens til å juge litt. Når du kommer i butikken.
Jeg slår deg 10 kilo.
Nei. Ja. så det er jo et eksempel som svarer veldig mye ut imot de som bruker langrenn som en form for motion. Og så lanserte vi Explore-systemet i 2021.
Ja. Og nå holder du altså opp en støvel her som har noe som ser ut som trykknapper eller noe sånt på sidene foran.
Ja, det er helt riktig. Så det er en helt ny bindingsnorm. Altså, det betyr at når jeg sier bindingsnorm, så betyr det en grensesnittet mellom skoen og bindingen.
Ja.
For det skal jo da passe sammen.
Ja.
Og det var et prosjekt som vi utviklet et veldig tett samarbeid med Alfa, som jo er en norsk skoprodusent. Og ikke minst Åsnes, som er en norsk skiprodusent. Så vi liker jo å jobbe med partnere for å sørge for at vi har gode prosesser i forhold til å komme frem til det mest optimale produktet. Så dette er et eksempel på det. Hvor da Explore er blitt en kategori som vokser veldig bra for oss om dagen. Vi ser en stor økning i interessen for å være på fjellet. Kanskje også drevet veldig av pandemien egentlig, at folk fikk eie opp for det.
Dette her er jo en fjellskistøvel som ser ut som en slags racingstøvel. Men hva er egentlig poenget med den?
Du, poenget med den er at i forhold til de løsningene som har funnets før, er at du får et mye bredere innfestningspunkt foran, som gjør at du får en helt annen stabilitet. Og det gjør også at man slipper å ha disse sporene som man har hatt under skoene på tidligere løsninger. Så det gjør at skiopplevelsen både når man går bortover og oppover kjennes mye lettere, men du får også en helt annen stabilitet i forhold til å få god kontroll på skia når du skal kjøre nedover.
Og mindre problem med is i sporen under støvlen og så videre.
Det helt riktig. Ja. Eller sånn snø som pakker seg foran. Ja. Mm.
Det kjenner vi godt til.
Det litt artig, altså Åsnes-skien står jo her, du har jo hatt med den også, så det Alfa da, som en annen norsk leverandør. Hvor tett jobber skiindustrien i Norge sammen?
Det nok litt opp og ned, men jeg tror et sted som I hvert fall vi opplever at det jo ikke så mange av oss. så vi opplever jo at vi jobber tett sammen på produktutvikling. Mm. Og så tror jeg helt sikkert vi har mer å gå på I forhold til distribusjon, internasjonal markedsføring, disse type tingene. Men jeg tror uansett det å jobbe sammen med de andre norske ski- og skoprodusentene, gir en troverdighet når man skal ut I verden.
Ja.
Fordi Norge tross alt skisportens hjemland.
Absolutt. Og markedet sannsynligvis mye større enn man kanskje intuitivt tror også. Det sånn at jeg har blant annet bodd et år I Australia, som har stor skiinteressert befolkning. Da. Og det kanskje ikke sånn man tenker på. Da. Men grunnen til at jeg spør om det, handler også om dette med merkevaren Norge. Da. Vi har nylig lansert noe som heter Made in Norway, som et oppdrag vi har fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Og der jo tanken at, det viser du meg, det står det, ja, veldig bra. Kjempefint. Og det jo nettopp for å gjøre det du sier at bygge på de positive assosiasjonene et internasjonalt publikum har til Norge.
Mm.
Og blant annet dette med vintersport, eller vinter kan man kanskje si, brett, det jo noe den, på en måte det rene, det friske, det være utendørs, liksom snø, nordlys, alt det andre, det er kvaliteter da, som gir en merverdi for bedriftene, hvis man greier å synliggjøre det. Så jeg blir også litt nysgjerrig da, på om det for bruker dere dette I deres markedsføring? Snakker dere om Norge, eller er det funksjonelle ting ved bindingene som
Nei, vi er veldig bevisst på Made in Norway, og jeg veldig glad for det initiativet som kommer nå. Vi har også jobbet ganske tett med norsk industri I forhold til liksom, sportsdivisjon der, I forhold til hvilke tiltak vi kan gjøre nå fremover, i forhold til hele Norge eksporterer.
Ja.
Og vi har jo vært, altså vi fikk et valg for noen år siden fra våre eiere. Ja, det vel snart 12-13 år siden. Enten så flytter dere produksjonen ut, eller så finner dere en smart måte å fortsette å klare å være konkurransedyktige I Norge på lang sikt. Ja. Og da fikk vi inn han som I dag fortsatt produksjonsdirektør John hos oss, som ekstremt dyktig på automatisering, og som har jobbet mye med det.
Ja.
Og lyktes gjennom vesentlig store investeringer og automatisere produksjonen vår såpass mye at vi klarer å være konkurransedyktige I et såpass kostbart land som Norge.
Kan du ikke beskrive litt når man kommer inn I produksjonen og ser hvordan ser det ut? Det robotarmer eller hvordan ser det ut?
Vi har 16 støpemaskiner som støper plastkomponenter.
Ja.
Så det vil du se. De grønne.
Ja.
De har vi hatt I mange år. De ved godt vedlikehold så lever disse maskinene lenge. Og så har vi en sammenstillingslinje som robotisert.
Ja.
Som på en måte et samlebånd hvor man har ulike stasjoner hvor ulike komponenter settes sammen, som I dag opereres med to personer.
Ja, hvor mange komponenter det I en binding sånn røffelig?
Det røffelig en 5-6 komponenter.
Ja, så den automatiserte prosessen setter dette sammen.
Ja, veldig sånn forenklet, ja, klart, det å lykkes med. Det å lykkes. Ja.
Jeg tror mange av lytterne aldri har vært I en industri, altså det mulig jeg fordomsfull her, da, men det min opplevelse at å være ute I norske industribedrifter noe helt annet enn det man tror.
Ja.
Det mye renere, det mye mer maskiner, og det mye høyere tempo, bare tre ting da, som I hvert fall jeg observerer, enn det man kanskje antar. Jeg tror sånn utdatert bilde av en industribedrift at det noen fabrikkpiper som det kommer røyk ut av.
Ja.
Og det det som grunnen til at jeg spør om det bare for å få fram at det dette en virkelig avansert virksomhet dere driver.
Det en avansert virksomhet, og det jo mye, det foregår mye innenfor automatisering, så det klart det mange som, men akkurat den automatiseringslinja som vi har, det en skreddersydd løsning som vi utviklet selvfølgelig med en del standardkomponenter, men som utviklet for å lage skibindingen.
Ja.
Og da blir selvfølgelig også investeringene ganske mye større.
Ja.
Men det er en forutsetning for å lykkes med å være konkurransedyktig i Norge. Samtidig, ja. Men samtidig, det å ha Made in Norway på produktene våre, og det husker jeg vi sa den gangen, ja, det å ha noe annet enn Made in Norway på et rottefølgeprodukt, det høres helt gærent ut. Mm.
Ja.
Og så kan man liksom spøke og lage le av det, men det, når vi ser på det i retrospekt, så er jeg helt overbevist om at det er en av de viktigste og riktigste beslutningene som noensinne ble tatt, var å faktisk da ta relativt store upfront investeringer inn i dette, men det har vært viktig for den videre suksessen.
Må jo si det, jeg var tidlig i vinter og hentet ut et par nye ski, og det gir en egen glede når du ser at det står Made in Norway ja. På den bindingen også. Det er helt riktig.
Ja, og ikke bare i Norge. Det er jo det, ikke sant? Dette er et kvalitetstegn som vi kan bruke. Vi er det landet etter Schweiz da, som kan hente ut størst merverdi i bare en navnet på landet, og vi utnytter det for dårlig. Altså det, for den enkelte virksomhet, altså er det noen prosenter man kan legge på pris, så det er viktig. Kan jeg dele en annen observasjon også her, og det er jo at det er mange kilder til innovasjon. Altså vi tenker ofte på innovasjon som at det er et type kunnskapsgrunnlag, en forskning liksom, som så går veien inn i en type et innovasjonsløp, og at det er en ganske sånn lineær prosess. Men noen av verdens største selskaper har jo det til felles med Rottefella at de har startet i en garasje. Og det er disse oppfinnerne, de får kanskje litt lite oppmerksomhet når vi snakker om innovasjon, fordi det er også en viktig kilde. Det er ikke enten eller her, men åpenbart både innovasjon fra forskningen, fra designprosesser, fra garasjer og alt mulig annet også, men det er også viktig. Og det er bygd store virksomheter, noen av verdens største digitale virksomheter har jo opprinnelse fra garasje, men også da oppfinnerne i Rottefella. Så det synes jeg gøy da. Mm. Så. Nok om det.
Ja. Nå har vi studiet her fullt av ski og støvler og så videre, og alle med ulike typer innovasjoner. Hvordan jobber dere for å beskytte disse innovasjonene deres?
Ja, det er jo et veldig viktig spørsmål. Og det er klart vi er veldig bevisst. Vi har en veldig bevisst strategi rundt det å beskytte de løsningene vi finner opp eller kommer opp med. Og det er altså en viktig del av egentlig hele utviklingsprosessen. Altså vi har på en måte det med beskyttelse og patentering i bakhodet hele veien. Vi jobber jo sammen med en for så vidt ekstern patentrådgiver, men som til tider egentlig føles som en del av teamet, og som er med oss relativt ofte i forhold til å kunne gi innspill. Og hans oppgave er jo å følge med, ikke sant? For det er jo to ting. Altså en ting er å beskytte de løsningene man kommer opp med, men det andre er jo å sørge for at man ikke tråkker i andres salater også,
ja.
som jo er viktig. Så det å på en måte se hvilke freedom to operate man har gjennom prosessen er jo viktig. Og så er det også litt sånn, og det skjer støtt og stadig, at man kommer opp i sånne kompromissituasjoner. Er det viktigere å patentere noe enn å lage den optimale løsningen for kunden? Ja, det er et fryktelig vanskelig spørsmål. Altså, marketinghodet sier jo at det er selvfølgelig ikke. Altså, lykkes du ikke med å lage et produkt som funker optimalt, så er det ingen som kommer til å kjøpe det. Og det er jo ofte det man liksom... Men det man opplever er jo at før så var det kanskje mer sånn kvantitet foran kvalitet. Altså, det handlet om å ha flest mulig patenter for å liksom kunne slå i bordet og si at vi har så mange patenter at dette er... kan du bare glemme. Mens de senere årene så har man nok gått mer inn og tenkt kvalitet i forhold til å heller finne de beste løsningene, fokusere på de, også utover et kostnadsperspektiv. For det er klart det koster mye penger å vedlikeholde patenter. Og det er jo en kostnad som øker eksponensielt år etter år. Så det å ha de riktige patentene utifra strategien, er kanskje det vi bruker ganske mye tid på og egentlig kontinuerlig evaluere. Og så er det klart at du kan ikke ta patent på en skibinding lenger, beklager, men det er utviklet så mye.
Ja.
Liksom, at det, du kan ikke bare si at det konseptet her er mulig å beskytte. Man må inn og se på detaljer, tekniske løsninger, i kombinasjon med designpatenter, i kombinasjon med hemmelighold, i kombinasjon med lisensiering. Så vi har jo også lisenser på, ja, på enkelte nettopp patenter.
Men nå sitter jeg her med en skøytestøvel som det står SkateX under på. Det jo også en ny skøytebinding hvor festet skia mye lenger bak på støvelen enn det vi har sett tidligere. Mm. Den patentert?
Vi har patenter på den løsningen her. Det et veldig, veldig spennende prosjekt, og det har vært et tett samarbeid med Matsus. Du ser jo du sitter og holder en Matsus-sko her. og mye av det prosjektet har jo handlet om en parallellutvikling av en sko og en bindingsnorm. Og så det sånn at det å flytte innfestningspunktet inn under skoa, det noe man har tenkt på, mange har tenkt på, egentlig lenge. Og prøvd. Rottevel har hatt prosjekter på det, Matsus har hatt prosjekter på det, flere andre også internasjonale har på en måte prøvd ulike måter å kalle det lage en klappskøyte-variant. Ja. Fordi man så en enorm effekt da man gikk fra vanlige lengdeløpsskøyter til klappskøyter. Så her har det på en måte blitt, det mye Reodor-Felgen-løsninger av lignende ting. Og det ser jo... Når du liksom viser det nå, det ser jo fryktelig enkelt ut.
Ja.
Hvis jeg forteller deg hvor mange år vi egentlig har jobbet med dette, så tror jeg det hadde fått litt sjokk. Men det jeg kan si at vi besluttet i 2017, sammen med han som den gang var sjef i eierselskapet til Matsus, og sammen med da den gangens leder av Matsus, vi må restarte dette prosjektet. For dette har vi tro på. Men det krever ressursallokering antageligvis en del år, for her det så mye testing som må til, fordi vi vet at kreftene på et helt annet nivå når du får flyttet innfestingspunktet, så her må det jobbes mye. Og det vi har endt opp med, da, det verdens letteste skibinding, faktisk også hjulpet av Innovasjon Norge. Fordi noe av det vi har gjort de siste årene at vi har videreutviklet produksjonen vår og investert ytterligere inn i to nye robotceller som linka inn i disse plaststøpmaskinene våre.
Ja.
Som gjør at vi kan produsere produktene på en litt annen måte, og vi trenger jo ikke mindre metall. For nå kan vi bruke denne roboten til å putte deler inn i støpeformen.
Ja.
Slik at det støpes inn i liksom plasten. Dette. Hvis jeg skal forklare det på en sånn. Ja. Så i forhold til en av de andre bindingene jeg har her, så det nesten ikke
metall. Det det du sitter med her, som det letteste, kan jeg kjenne på tonen her. Oi, nettopp. Ja, den veier omtrent så mye som et frimerke.
Ja, den
Det er jo helt utdatert referanse da, for ingen som bruker frimerke lenger.
Nei, så
det er veldig lett.
Veldig, veldig lett. Ja. Og selvfølgelig, den bruker også mye mindre stål, så utenfor også et sånn miljøperspektiv, så det veldig, veldig positivt. Men det den ene siden av saken. Men det du kan si da, det at utifra liksom, de prototypene vi så av noen lignende løsninger for en år siden, så det blitt et mye mer minimalistisk produkt, men som fortsatt gjør den samme jobben. Så det du kan si at det det egentlig produktutvikling handler om. Altså, og det derfor vi har brukt mange år på det, fordi vi ender til slutt opp med et produkt som vi nå har, det har vært noe av den både den mest spennende lanseringen jeg har vært med på. Altså, vi gjorde et forsknings- en pilotstudie, med toppløpere, en team blant annet med Hans-Christer Holund, som viser at man sparer omkring 20 sekunder på en 10 kilometer.
Ja, det ganske betydelig.
Og da det jo inn mot den tredje gruppa som jeg snakket om i sted, som eliten.
Og ja, men det sikkert mange godt trente motionister også som gjerne vil ha dette.
Ikke sant? Og jeg var selv og skulle dele ut testprodukter nede i Antols, det noen av disse skiskytterne som skulle prøve det, og vi sa... Gå hjem, tren på dette, fortell oss hva dere tenker, gi oss tilbakemelding. Og egentlig det første som skjedde var jo at Vebjørn Sørum og Jon Olav Botten fikk jo gull og sølv første gangen produktet ble brukt i konkurranse, som da var 3 dager etterpå. Og vi hadde liksom kanskje håpet at de skulle bruke dette mot slutten av sesongen i noe NM eller noe sånt. Så det ble liksom, oi, dette gikk fort. Og så roet det seg litt, og så viser det seg jo at første konkurransen også Sturle Holm Lægreid stilte opp på i VM, ble gullmedalje.
Fantastisk.
Så det var da første gang produktet ble brukt i VM.
Det må jo være utrolig inspirerende å se. Vi må gå over på den, kan jeg si, den litt mer ikke så spennende og morsomme delen av dette også, fordi når vi snakker om patenter og beskyttelse av løsningene deres, så er det jo sånn at dere har vært I flere rettsaker de siste årene. Dere gikk til sak mot Amer Sports, som eier merkevarene Atomic og Salomon, som dere mener har kopiert deres bindinger, og dermed brutt deres patentrettigheter, altså Rottefellas patentrettigheter. Gi oss en liten beskrivelse av denne saken.
Ja. Nei, altså, Amer Sport var jo et selskap som vi egentlig samarbeidet med. Vi utviklet noen løsninger for en annen type flyttbar binding, som vi jobbet med dem på gjennom et par år. Så vi ble jo ekstremt overrasket da, når, og vi hadde selvfølgelig jobbet med de også for å få de over på liksom, vårt system og vår plattform. Så vi ble jo bare skuffet og overrasket da, når vi så dette produktet komme på markedet, som var bare, ja, at det gikk såpass fort fra vi lanserte da, dette Move-systemet til de lanserte en kopi.
Hvordan kommer den informasjonen til deg? Hvordan fikk du vite om det?
Altså den kommer jo til oss gjennom, altså på et eller annet tidspunkt så starter man jo å lansere produktene.
Ja, da ser de med en gang at dette så likt. At,
ja.
Ja, det topp.
Og det var man ser, så man på liksom den tekniske løsningen, så var det helt åpenbart at dette var veldig likt, og da tar man jo noen vurderinger på det. Altså det man jo alltid gjør, jo å forsøke å komme I dialog.
Ja, så ringer jeg og sier du her, liksom.
Ja, ja. Og I dette tilfellet så fikk vi ikke noe særlig gehør for det, så vi... Og da går jo liksom ting sin gang, så da sender man jo gjerne noen brev, og så gjør oppmerksom på at vi mener at vi har lansert noen produkter som vi mener I brudd med de rettighetene vi har. Og så bygger man jo da etter hvert en sak ut av det, altså sammen med våre patentrådgiver og advokater. Så det jo en, altså det jo en, altså det en krevende prosess ute fra risikobildet. Da, ikke sant? For det klart, her vi, altså Rottefelle omsetter for da 150-200 millioner litt avhengig av vind og vei, holdt jeg på å si. Vi da opp imot et av verdens største sportsselskaper som... omsette for over 40 milliarder nettopp børsnotert nå da. Det var ikke det den gangen, men det da kinesisk konglomerat. Så det klart, det blir jo veldig sånn David mot Goliat. Og man skal på en måte ha litt stayerevne for å gå inn I en sånn prosess, for det klart, man kan ikke heller gjøre det bare for å... Vi kan ikke gjøre det bare for å skremme, fordi vi for små til. Ja.
Og så har det jo vært mange runder I retten. Hvor står saken den akkurat nå?
Det har vært mange runder I retten, altså det vil si at den til syvende og sist ble avvist I høyesterett. Altså den jo, saken slik den startet jo avsluttet, og den vant vi jo på alle punkter. Og så var det jo sånn at saken handlet om to patenter. Et patent hvor vi har en eksklusiv lisens fra Matsus, og et annet patent som Rottefella sitt eget patent, som mer knyttet til plateløsningen som brukt, da. Som vi også gjorde oppmerksom på I forrige runde, at vi mener de fortsatt I brudd da, med de produktene.
Altså det ikke slutt enda, den konflikten, eller... Saken
mellom dere? Nei, men det nok en litt annen sak nå, så, men det riktig. Den hovedsaken avsluttet, kan man vel si.
Ja. Hva forteller det deg, Håkon, at et gigantkonsern som Amer Sports kan lansere produkter som nærmest en kopi, en blåkopi av produkter fra en konkurrent, og da egentlig et mye mindre selskap?
Altså, det sier I hvert fall noe om at terskelen for å stjele ideer mye lavere enn terskelen for å stjele noe materielt. Og det et tankekors da, for alle virksomheter som driver I det vi kan kalle kunnskapsøkonomien, fordi det er veldig lett å kopiere noe. Og det betyr for den enkelte virksomhet å gjøre nettopp det Rottefella gjør, å ha et avklart forhold til hvordan man beskytter verdiene sine. Og det mange måter å gjøre på. Det behøver ikke å være patentering. Vi hadde jo Katrine Myhre fra Patentstyret her, og det patentering og varemerkebeskyttelse viktige verktøy, men det kan også være for eksempel som du inne på, det jo hemmelighold. Eller det kan være at man sier at ja, men dette her det helt ok at noen kopierer, det også en strategi, men det som man ikke kan hoppe over å ha den prosessen I selskaper. Og vi møter jo I Innovasjon Norge, dessverre vil jeg si, virksomheter som ikke har et gjennomtenkt forhold til sine verdier, og som for lite oppmerksom på risikoen da, ved å eksponere sine ideer, da, for å kalle det, til folk som ikke vil dem vel. Og når det gjelder størrelsen her, jeg tror dette litt sånn klassisk dessverre også, da, at det de store som kopierer de små, fordi at innovasjonsevnen, nå mulig jeg generaliserer litt, men ofte større da, hos de små utfordrerne enn hos de store, og de har store systemer, vanskeligere internt å liksom avdekke om dette kopiering, eller noe et miljø har kommet opp med selv, mens de små har færre produkter, et mye mer bevisst forhold til innovasjonsprosessen som ligger bak, og umiddelbart vil se da, at oi, her det noen som inne på våre enemerker. Dette overhovedet ikke forbeholdt fysiske produkter, jeg bare understreker det, og det kan være sånne ting som chipsdesign og annet også da, som kan kopieres, så bare vær alle sammen, vær oppmerksom på dette, og for en liten økonomi som Norge, og for de aller fleste norske bedrifter SMB-bedrifter, dette et kjempeviktig tema.
Ja, så tenker jeg et annet viktig aspekt kanskje, da, det jo det at, som du sier da, altså vi jobber med fysiske produkter da, som så fort de utviklet, så det bare å putte dem inn I en 3D-scanner, og så får du det ut igjen. Men jeg sa jo hvor lang tid vi har brukt egentlig på å ferdigstille dette produktet her. Det har da tatt oss nå 7 år, fra vi bestemte oss for å egentlig restarte, til å komme et ferdig produkt. Men det jo ikke noe garanti for at dette blir noen suksess.
Nei.
Vi håper jo det, og vi kommer jo til å gjøre hva vi kan, og vi gode selgere, og vi gode markedsfolk.
Ja, det må vi snakke litt om det med salg.
Men det jo ikke noe garanti, ikke sant? Og det var jo helt åpenbart med Move-systemet,
ja.
At så fort det ble en kommersiell suksess, så var det også veldig mye mer interessant å kopiere produktet. Hadde det ikke blitt en kommersiell suksess, så man har også den risikoen som vi som utviklere tar, jo nettopp at alt vi utvikler jo ingen garanti for at vi kommer til å lykkes med det. Og det å da både kunne vente på hvordan produktet ser ut, men også vente på kommer dette faktisk å selge. All den risikoen sitter jo vi med, og det jo hele ideen til patentet.
Ja, det nettopp det.
At, ja.
Hvorfor beskytte? Jo, fordi altså når du sier 7 år, ikke sant, det i kroner og øre veldig store investeringer. Da. Det masse tid dere har brukt på å utvikle det, og det jo tanken at den som gjør den investeringen også skal dra nytte av investeringen. Den som tar risiko skal ha den potensielle oppsiden. Da. Så derfor dette utrolig viktig verktøy. Da. Og veldig hyggelig, jeg glemmer helt å gratulere med at dere har fått gjennomslag på alle punkter, for man går vel sikkert inn I en sånn sak også med usikkerhet da. Kommer vi til å vinne dette? Det faktisk, vår observasjon av at det likt, den helt riktig, og vil retten være enig med oss? Og bare marginale forskjeller kan være nok da, til å velte det lasset.
Mm. Det har du helt rett I.
Vi må innom dette som du nevnte med salg, fordi du en av de relativt få gjestene vi har hatt inne på den, som virkelig selger. Hva tenker du om det? Det en god ting å være selger?
Det selvfølgelig en kjempeting å være selger, og jeg stolt av å komme fra salg, og jobbet med salg egentlig mer eller mindre hele karrieren min. Og tenker liksom at det fine med det at for det første så treffer du veldig mye folk, det det ene, og det andre at du lærer veldig mye om konsument, og jeg tror kanskje det litt av nøkkelen også, fordi du snakker med veldig mye folk som selger produktene dine, eller med kundene direkte, og da får du også veldig mye sånn direkte tilbakemeldinger på ting som kan gjøres bedre, ting som kan gjøres annerledes, ting man kan ta tilbake, og kanskje putte inn I en eller annen utviklingsprosess, da. Men så mener jeg sånn I bunn og grunn også, at alle jo egentlig, alle bør jo egentlig være selgere, om du administrerende direktør eller om du I Innovasjon Norge eller Rottefella, så du et eller annet du skal selge eller promotere eller ønsker å få gjennomslag for. så kanskje selger forbinder kanskje folk med litt sånn et eller annet, jeg vil ikke si negativt, men et eller annet litt sånn, Men jeg mener jo at alle burde liksom gått en liten runde på det, altså, fordi det mener jeg Norge trenger, og kanskje spesielt når vi ser på Norge utenfor Norge, og norske bedrifter utenfor Norge, fordi drar ikke dere skal til USA nå snart. Altså, hvem amerikanere som ikke selgere?
Altså dette jo veldig musikk I mine ører da. Jeg veldig glad for alt du sier. Jeg tror altså det masse å si om dette temaet da. Jeg pleier jo og når jeg rundt omkring og snakker til forsamlinger da, så pleier jeg å gjøre en liten øvelse og be dem de da som rundt frokostbordet råder barna sine til å bli selgere og må rekke opp hånda. Og det går veldig sjelden og særlig mange hender I været. Og av og til det ingen da, selv I store forsamlinger, og av og til det kanskje en eller to som rekker opp hånda. Og jeg tror, altså faktum jo da at mange av de barna faktisk vil begynne å jobbe I kommersielle funksjoner eller I salg da. Men det har litt lav status I Norge, det faget, og det når vi snakker om kompetanse, som jo kanskje den viktigste innsatsfaktoren I en virksomhet, så litt sånn karikert, altså det vi ser at man ansetter heller liksom produktutvikler eller ingeniør nummer 25 enn å styrke den kommersielle enheten, og dette ser vi I akseleratorprogrammene våre, vi ser det I enkeltbedrifter vi får søknader fra, så det sånn et gjennomgående trekk, og jeg tror det noe veldig norsk ved det, og jeg tror du har helt rett at I andre land har det både høyere status, og man mer bevisst da, og sammenligner vi oppstartsselskapet for eksempel da, norske og utenlandske, så ser vi at norske bedrifter gjør det sen altså ansett bygger, typ begynner å tenke merkevare, markedsføring, salg da, salgsorganisasjon, ikke minst. Mm. Så her vi en jobb å gjøre, også til dette makrobildet her da. Dette, vi går jo inn I et helt nytt næringsliv I Norge, hvor vi skal operere annerledes I verden enn det vi har vært vant til. Nå har vi levd av å bygge rørledninger. Mm. Og det har jo vært en fantastisk suksess for Norge da, å selge olje og gass til våre naboland. Mm. Men det vi vet at om noen år, da, om det 30 eller 50 år, jeg vet ikke jeg, men da vil I hvert fall den vekstmotoren forsvinne, og da skal vi drive en annen type virksomhet I Norge, og veldig mye av det, det gjelder også sånne ting som havvind da, vil handle om mye mer skarpe kommersielle situasjoner, hvor bedriftene må I direkte konkurranse med andre, og da kommer liksom salgsfaget inn igjen da. Så hipp hurra for deg, og for øvrig utrolig gøy at du med din bakgrunn blitt leder av selskapet. Jeg tror det også gir noen signaler da, om hva slags innovasjonskultur, kundefokus og så videre man ønsker å ha. Så ja, nå snakker jeg meg varm på dette. Det et veldig viktig tema, så takk.
Og da tror jeg rett og slett at vi skal spenne opp bindingen og sette fra oss skiskoene, for denne innopodden kommet mot slutten. Takk for at du var med oss, Torstein Myklebostad, administrerende direktør I Rottefella. Takk til Håkon Haugli. Mitt navn Kjetil Svorkmo Bergmann. Vi høres igjen I innopodden.